Hans, prepper du?
Nej, men jeg har stærkt overvejet det. Jeg kigger meget på tomater på dåse, og på pasta, og på vanddunke, og på alt muligt. Nej, jeg er ikke begyndt på det endnu. En transistorradio, som ikke kræver elektricitet, men kører på batterier osv. Jo, altså for at være helt alvorlig, det er faktisk noget, der indgår.
Hvad vil du rive ned for hylderne ud over tomater og pasta og sådan noget?
Jamen, det er, altså man kan sige, at hvis vi tager de råd, man giver i andre nordiske lande, så er det jo noget med, at man skal så ligesom kunne klare sig en 3-4-5 dage. Ikke? Mm. Og altså det lyder jo helt vanvittigt i 2024, at man overhovedet begynder at tænke på at fylde op i kældre og så videre. Men altså et eller andet sted, så må jeg da sige, at det gør da et enormt indtryk på mig, det der foregår i øjeblikket, ligesom det gør på de fleste andre. Og jeg må også sige lige ud, at jeg har ikke på noget tidspunkt, siden den kolde krig sluttede, der har jeg ikke på noget tidspunkt følt, at verden og jo ikke mindst Europa er et mere usikkert sted, end det er i øjeblikket.
Og det er også det, vi skal tale om i dag. Der er krig på programmet, fordi det er krigen og krige, der fylder alt her i de her dage. I weekenden var det 2-årsdagen for Ukraine-krigen. I sidste uge havde vi Mette Frederiksen og Truls Lund Poulsen på et pressemøde, der også var meget alvorstungt. Og så har vi de her cyberangreb, der også rammer Danmark. Så det er klart, vi skal tale om krig, fordi det er det mest spændende lige nu. Røverhistorier, nyheder og interviews fra øverste hylde i dansk politik. En ekstra bred podcast med Hans Engel og mig, Clara Vind.
Det her er den mest alvorlige sikkerhedspolitiske situation siden afslutningen på den kolde krig. Og vi kan fra den danske regerings side ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at Ukraine modtager de militære kapaciteter, de har brug for.
Det har, som Mette Frederiksen siger, aldrig været farligere siden den kolde krig på det her meget alvorstunge pressemøde om den danske støtte til Ukraine i sidste uge. Jeg må bare være ærlig og sige, jeg er jo 26 år og var jo ikke engang tænkt på stort set dengang, der var noget, der hed den kolde krig. Så jeg tænkte på, Hans, både som hvad kan man sige, politiker og minister og som person dengang, kan du ikke prøve at tage os lidt med en bagved og bare lige fortælle lidt om, hvor meget den fyldte?
Den kolde krig fyldte jo helt utrolig meget. Fordi hvis det skal siges meget, meget kort, så har vi jo en afslutning på 2. verdenskrig, og det er jo så der, Churchill, han holder sin berømte tale, at jerntæppe er glidet ned gennem Europa, og det var jo så med Sovjetunionen og hele det øst- og centraleuropa, som Sovjet dominerede, som lå på den ene side, og vi andre lå på den anden side, og man kan sige, den globalisering og det, vi i dag står med, altså også truslen Kina i forhold til Taiwan og alt det, var jo langt ude i horisonten. Det var jo ikke noget, der indgik sådan i den, skal vi sige, i den meget nære sikkerhedspolitiske vurdering. Det, vi talte om, det var jo i virkeligheden Sovjet på den ene side, og de lande, som Sovjetunionen havde undertvunget sig, og så NATO-alliancen, USA og Vesteuropa på den anden side. Og det meget handlede om, det var jo atomvåbnene. Altså på det tidspunkt talte man ikke så meget om hybridkrig og den slags. Der var det mere truslen om et regulært angreb. Vi har jo efter den kolde krig, der har vi jo haft lejlighed til at kigge de gamle østlande over skulderen, og hvad var det egentlig, de arbejdede med? Og der må man da sige, at der tror jeg da nok, der er mange, eller tror jeg ved, der er mange i Danmark, både militære og civile og forskere og andre, som har været noget rystet over dels, skal vi sige, omfanget af forberedelser, men også den aggressivitet, der ville have kendetegnet et Warszawa-pagt angreb på Vesteuropa. Den store frygt var jo blandt andet, at man jo gennemførte, under sovjetisk ledelse, gennemførte man nogle meget, meget, meget store militære øvelser i Centraleuropa, hvor der deltog 100.000-vis af soldater og 1.000-vis af kampvogne og andet. Og bekymringen var selvfølgelig, om man kunne forestille sig en situation, hvor Sovjet og dets allierede gik direkte fra en øvelsessituation over i et angreb på Vesteuropa.
Du var jo også forsvarsminister og dermed chef for Forsvarets Efterretningstjeneste. Jeg tænker bare, nu snakker vi meget omkring på russiske påvirkningsagenter. Altså, hvor meget fyldte det med at have russiske spioner på det tidspunkt? Og hvor meget hørte du om det som forsvarsminister?
Jamen, jeg hørte ret meget om det. Nu var den del af det, den virksomhed, der foregik i Danmark, var jo typisk politiets efterretningstjeneste. Men altså, i det hele taget, hvad der vedrørte spionage, var jo noget, vi i regeringens sikkerhedsudvalg talte om og drøftede, og indimellem blev der jo også udvist nogle diplomater. Vi fulgte ret godt med i, hvad de foretog sig på Østlandenes ambassader og på, hvad deres folk gik og rode med. Og der er der ingen som helst tvivl om, at de havde et, jeg vil ikke sige, de havde ikke noget kæmpe stort system i Danmark. Det er ikke mit indtryk. De gik jo efter forskellige former for, derved har det jo ikke adskilt så meget i dag fra den gang, at det rettede sig jo, efterretningsvirksomheden rettede sig jo dels mod den militære del. Hvad havde Danmark hvor? Hvad ville vi kunne? Og den anden del, det var selvfølgelig i forhold til industrispionage og andet. Man kunne være fuldstændig sikker på, at når det danske forsvar arrangerede sådan deltagelse fra forsvarsattachéerne, som gjorde tjeneste i Danmark, de kunne overvære øvelser eller besøge det ene eller det andet sted, så kunne man altid være sikker på, at Østlandenes militærattachéer, det var de første, der meldte sig til. Og det var altså ikke, fordi de gerne ville deltage i frokosten. Det var selvfølgelig ud fra en interesse for, hvad Danmark kunne. Men altså, sommer som arm, så må man bare sige, at vi var på et rimeligt højt beredskab og var helt opmærksom på, at Sovjet udgjorde en gigantisk militær trussel. Altså, jeg var der fuldstændig ligesom, at man nu i dag diskuterer, hvad kan de værnepligtige? Er tjenestetiden lang nok? Har vi soldater nok? Er vores materiel up to date osv.? Det var jo den samme diskussion dengang. Og så kan man sige, så var der en meget stor forskel, i hvert fald når vi kigger på Danmark, men i øvrigt også på andre vesteuropæiske lande, det var, at der var en helt anden form for politisk uenighed om vurderingen af truslen. Vi var på kanten af om vi kunne være fulde og hele medlemmer af NATO-medlemskabet, så der var en meget ophidset og meget en meget, meget voldsom politisk debat. Det var der også i en række af de andre vesteuropæiske lande. Forskellen var bare i Danmark, der havde vi en mindretalsregering, som var i mindretal i sikkerhedspolitikken. Det havde de ikke i de andre lande. Men altså for eksempel Norge, hvor de havde den samme diskussion, der var det jo så lige på det yderste af yderste, at regeringen kunne bevare sit flertal. Og det handlede i høj grad om atomvåbnene og atomvåbnenes rolle i NATO's strategi. Og der virker det altså, også når jeg følger debatten i dag, så sidder jeg nogle gange og tænker, gad vide om nogle af de politikere, der udtaler sig om forsvarspolitikken, at de er helt klar over, at også Danmarks forsvar i sidste ende bygger på den amerikanske atomparaply, at brugen af atomvåben indgår i NATO's strategi, at atomvåben er våben, som man, om jeg så må sige, må regne med. Men det vi jo har kunnet se efterfølgende var, at russerne, Sovjetunionen, jo opererede med brugen af taktiske, altså mindre, kortere rækkende atomvåben på en meget tidligt tidspunkt under en konflikt. Og jeg kan da ikke lade være med, når jeg besøger nogle af de steder, hvor nu er nogle af de anlæg, der var dengang jo åbent som museer og andet. Når man går en tur der, tænker jeg, gad vidst, hvordan vi egentlig havde performet, hvis der pludselig var gået store landgangsstyrker i land i Køge Bugt og andre steder i landet, og lad os sige, at de havde startet med at fyre et par taktiske atomvåben af i det centrale Tyskland, eller måske i Danmark. Hvordan havde vi så egentlig kunnet håndtere den situation?
Men hvad ser du så som forskellen fra dengang og til nu? Altså også når du besøger, og du tænker over truslen, der er, altså...
Jeg synes, der er... Der er selvfølgelig store lidespunkter, men der er også forskelle. Og en af forskellene er, at vi i alle de år fra krigsslutningen og så frem til den kolde krigs afvikling, der stod vi jo med et sovjetisk styre, som jo var et diktatur, men jo også præget af, at Sovjetunionen jo havde en politisk ledelse, som ikke kun bestod af de skiftende generalsekretærer. Altså det var ikke, efter Stalin var det jo ikke et enmands styre på samme måde, som det havde været under Stalin og jo også i høj grad under Lenin. Altså, der var en politisk ledelse i Sovjetunionen, og vi ved jo også i dag, at der var interne uenigheder i den sovjetiske ledelse, at Andrej Gromyko, som jo i mange, mange år var Sovjets udenrigsminister, på en række områder var dybt uenig med generalsekretær Leonid Brezhnev, og altså, de havde det, vi kan kalde sådan en regulær politisk uenighed og diskussion i den øverste sovjetiske ledelse. Og der må man bare sige, der er det Rusland, vi kender i dag, jo 100% domineret af en Putin. På en eller anden måde er det meget, meget mere et etpartistyre. Altså, hvis man skal sammenligne det med noget, er det i virkeligheden mere eller Stalin-agtigt, end det var i hele perioden i Sovjet under den kolde krig, efter Stalin. Og det synes jeg på en eller anden måde er meget, meget ubetryggende, at de altså ikke har ligesom et plenum. Altså Putin refererer jo ikke til nogen regering, der er en reel regering. Han refererer ikke til et politisk parti, der spiller nogen rolle. Han refererer ikke til et sikkerhedsråd, der tør at sige andet end det samme, som han siger. Så på den måde er enhver form for dialog i den øverste russiske ledelse langt, langt snævere, end det var i koldkrigsårene.
Men havde I lettere ved at samarbejde med dem dengang? Altså, hvordan foregik det samarbejde i forhold til nu, hvor, som du også siger,
ja,
dem, man hører rundt om Putin, de falder ofte ud af et vindue, hvis de ikke er enige? Eller der,
det er, ja, der er utrolig mange, der falder ud fra 12. etage derovre. Altså, man kan sige, at i koldkrigsårene var der jo trods alt en proces, og ikke mindst da man begynder på overordnet niveau at lave nogle store våbenbegrænsningsaftaler. Både aftaler omkring det politiske samarbejde, men også begrænsning af konventionelle styrker, og jo ikke mindst de aftaler, der vedrørte atomvåbnene. Der var der jo en dialog, og det er jo de aftaler, som Putin nu er ved at afvikle. Det er faktisk nogle af de aftaler, som blev indgået, nogle af dem, helt tilbage dengang. Der var jo en dialog. Man mødtes jo ikke simpelthen at kunne tale med dem, fordi det var ikke sådan, at vi havde nogen tæt dialog, men også altså ikke på forsvarssiden, men man havde det jo, altså vores udenrigsminister i de år, Uwe Ellemann, mødtes jo indimellem med Gromyko og med sine opposites numbers. Så der var en eller anden form for kontakt. Jeg følte ikke, jeg talte en gang imellem med den sovjetiske militærattaché, som var en oberst, Amilichev, som var i København, og han havde øvrigt været her i ganske mange år. Og der kunne man tale, jeg vil lige vil sige, fornuftigt. Altså, man kunne føre en dialog, men det virker meget tungere i dag, og i dag er kontakten formentlig ekstremt begrænset, og på det militære område formentlig stort set ingen.
Der er jo mange, der, når Mette Frederiksen hun mødes med Zelensky, eller hun er nede i de forskellige ukrainske byer, eller er på de her pressemøder, der er jo nogen, der mener, at hun også bruger situationen politisk til at sætte sig selv bedre, til at være den store hjælper, der pudser sin glorie. Altså, kan hun bruge det politisk, eller synes du, hun bruger det også?
Altså, det er der jo ingen tvivl om. Altså, hvis du spørger Mette Frederiksen selv, så vil hun selvfølgelig sige, at hun passer sit arbejde. Og
vi skal hjælpe Ukraine.
Og hun ser, ja, og hun ser ligesom også, at Danmark kan spille en rolle, og vi kan gøre en forskel. Altså, nu hører jeg ikke til dem, der mener, at da Mette Frederiksen forleden fik spørgsmålet fra Ekstrabladets Brian Weikart.
Vil du sige nej, hvis NATO eller EU ringer og tilbyder dig en toppost? Vil du så sige nej, lige på den danske bro?
Ja. Det
vælger. Så siger du nej.
Altså, hvis hun havde sagt alt andet, så var det presmøde jo gået op i...
Det var gået op i storm, ikke?
Altså, hun kunne ikke svare andet, end det, hun kunne svare. Men jeg må så også sige, jeg har det sådan, at jeg tror virkelig, at hvis Mette Frederiksen bliver tilbudt posten som præsident for det europæiske råd, og måske endda posten som EU's udenrigsminister, så tror jeg, hun vil sige ja. Og hvorfor vil hun det? Fordi hun er blevet mere og mere og mere engageret i udenrigs-, sikkerheds-, forsvarspolitik. Hun har bygget nogle meget stærke netværk op i Europa. Hun har et meget nært forhold til Zelensky. Det ligger ud over det normale, fordi Danmark og Ukraine er jo ikke to lande, der sådan klassisk har haft meget med hinanden at gøre. Så det bygger, altså udenrigspolitik bygger jo også på personlige relationer. Altså man skal jo ikke tro, det kun, det bygger selvfølgelig på interesser og staters forhold og de konstante interesser, enhver nation har på det sikkerheds- og udenrigspolitiske. Men det bygger altså også på nogle personlige relationer. Og det har hun gjort meget ud af, og det er selvfølgelig, fordi det interesserer hende, og hun synes, det er vigtigt, det spiller en rolle. Og hun matcher det på mange måder godt, ikke? Både partimæssigt og på anden vis. Hun har et stort netværk, hun er blevet genvalgt som statsminister. Så det er jeg ikke meget i tvivl om, at hvis de kommer og spørger hende, så siger hun ja. Og der er det klart, at det, at hun er så synlig i hele Ukraine-sagen, hun er jo meget, meget synlig. Og hun var det jo også her forleden, hvor hun jo sagde, venner, der er ikke brug for flere ord, der er brug for handling. Ukraine har brug for ammunition og våben nu, det er ikke på et senere tidspunkt. Nu var vi på ferie i Frankrig på det tidspunkt, og jeg hørte både den tyske, den franske og den britiske BBC-nyhedsudsendelse, og Mette Frederiksen var tophistorie all over. Så der er altså, de ved, hvem hun er, og de ved, hvad hun står for. Og det på en eller anden måde bringer det hende jo også selvfølgelig lettere hen i retning af det her job. Dermed vil jeg ikke have sagt, at hun får det, men hvis så, så tror jeg, så skal Danmark have en ny statsminister.
Ja, skal man jo altid sige, at tiden har ændret sig, eller jeg har genovervejet, eller som vi selv snakker om, måske en lidt købt omgang.
Jo, men det vil kun være en dag. Mm. Altså i samme øjeblik, Mette Frederiksen pludselig stod for eksempel og blev præsident for det europæiske råd, så er der jo grænser for, hvor mange gange man kan stille det samme spørgsmål. Jamen, du sagde jo, du ville noget andet, ikke? Jo, man har et standpunkt til, at man tager et nyt, og det vil en dansk statsminister i dag kunne sige lige så meget, som Krag gjorde det i 1966.
Vi skal også lige se på, at der siden fredag har været en del cyberangreb for blandt andet russiske hackere, der er gået ud over alt for små danske hjemmesider, så Bornholms Lufthavn, Thisted Kommune Lufthavn, men altså også Net Company. Og jeg vil bare gerne lige gå ind over den, fordi jeg synes men der er noget fuldstændig vildt i det password, som man kunne se, at Net Company har brugt, fordi Net Company, de har jo udviklet de her store IT-systemer til staten, og ifølge mediet version 2, så har hackerne blandt andet offentliggjort, at kodeordet til flere af firmaets store databaser har været Net Company 123.
Ja.
Men jeg mener, det er jo dem, der sidder og forvalter vores altså, største personlige følsomme oplysninger, ja, som man har som dansker. Og så er deres passwords Net Company 123. Og det kan godt være, at du måske ikke lige er IT-eksperten her, Hans, men synes du ikke, at det er vildt, at et så stort børsnoteret firma, der har leveret, altså sådan, vi snakker virkelig vital IT-infrastruktur til den danske stat, at de er så dårligt rustet over for de her hackerangreb?
Jo. Det synes jeg er dybt chokerende, ligesom en række af de situationer, hvor vi har set de store hackerangreb, jo et eller andet sted også har været chokerende, fordi der kan ikke være nogen overhovedet i Danmark, som ikke er bevidst over for, at det her det er en reel, konstant og meget, meget stor trussel. Altså ved alle vi andre som enige borgere, vi sidder jo og skifter password ustandsligt og skal finde på nye koder, og så kan vi ikke huske den gamle kode, eller vi kan ikke huske, altså så er det jo helt vildt, at der, hvor vi er inde i det, der vedrører det mest personfølsomme og statslige interesser osv., at man ikke er meget, meget mere op på duberne. Og det er jo ikke noget, der kan komme bag på nogen, fordi Rigsrevisionen har jo lavet rapporter på det her, og der er jo også lavet interne rapporter ved jeg i regeringen, altså som jo demonstrerer, at vi er helt ekstremt sårbare. Men du er også nødt til at se på det i et andet lys, nemlig at nu har vi lige siddet og talt om krig og frygten og risikoen for et russisk angreb og så videre. Altså sagen er jo nok den, at sandsynligheden for, at hvis Ukraine taber krigen, så vil russerne meget hurtigt få etableret et styre i Ukraine, som er dem venligt stemt. Og det vil sige, at vi kommer til at flytte hele grænsen, hele grænseområdet mellem Rusland og Vesteuropa, hvis vi kan sige det, Vest- og Centraleuropa, den kommer til at flytte frem til grænsen til Moldova, til Polen, til de baltiske stater, og dermed jo også på den anden side, og så selvfølgelig Finland, Sverige osv., men jo dermed et eller andet sted også meget, 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 meget tættere på dansk område. Og der er ikke noget, der sådan umiddelbart tyder på, at man ligesom står og er ved at planlægge et kæmpestort militært angreb. Men det vil jo netop være hybridkrige, hvor man tester NATO-landene på en række områder, hvor det kan være svært at spore. Altså må jeg lige minde om, at det danske politi har lige her for nogle dage siden afsluttet efterforskningen omkring Nord Stream. Det samme har svenskerne. Om tyskerne de offentliggør noget, om der overhovedet kommer noget frem, det ved vi ikke. I hvilket omfang de har udvekslet oplysninger, det ved vi ikke. Hvad der præcis er sket, det ved vi ikke. Men det vi ved, det er, at det er altså muligt at gennemføre en sådan sabotagehandling, uden at der er noget, der lægges frem. Og det er jo selvfølgelig risikoen, at du pludselig står i en situation, hvor al elektricitet på Sjælland, det er slået væk, det er knocket out på én gang, og det vil jo ramme det hele, hospitaler, alt, og hvem siger, man er i stand til at spore, hvorfra det kommer. At det er jo den, det er jo på de områder, hvor russerne i virkeligheden kan gå ind og udfordre os allermest, i virkeligheden ved ikke at starte storkrig, men ved at udfordre NATO-lande på et område, hvor de hele tiden flytter grænsen et stykke.
Jamen også, nu snakkede jeg, sad jeg en del med det her i går og snakkede med diverse eksperter og snakkede også med formanden for Danske Beredskaber, som jo også har været ude at sige, jeg tror det er TV2 i weekenden, at han er utrolig nervøs for, hvad det er, der rent faktisk vil ske af panik og af planer, hvis der vi bliver ramt af de her angreb, fordi en ting er de små hjemmesider og lufthavne, der er blevet ramt af de her ting. Det handler om at skabe lidt nervøsitet, noget forvirring, men det er ting, som at gå ind og tage fat i Netcompany, gå ind og tage fat i de steder, hvor der vil kramme vandforsyningen. Alle de her steder. Men der må man jo, tænker jeg, læne sig en lille smule tilbage og tænke, vi har jo nogle dygtige efterretningstjenester i Danmark, som nok ved, hvad det er, der foregår, hvad det er, der rører sig. Men der må jeg også bare sige, Hans, med den kommentar, du skrev i weekenden, hvor du sagde, at FE understreger, at der ikke er nogen konkret militær trussel mod Danmark. Jeg anser ganske enkelt ikke FE's trusselsvurdering for troværdig eller grundig nok. Og der må jeg bare sige, altså du stoppede jo tilbage i 93 som justitsminister. Tror du ikke, at FE har bedre styr på deres trusselsvurderinger end dig?
Det håber jeg. Men jeg synes, at man i alt for høj grad læner sig til denne her formulering, at der vurderes ikke at være nogen konkret trussel imod Danmark. Og der må jeg bare sige, jo, men jeg håber da, at FE har et så tæt samarbejde med andre tjenester, det tror jeg også, de har, at det bygger på en reel antagelse af, at det er sådan, det er. Jeg må så bare sige, det føler jeg mig ikke overbevist om. Altså, jeg tror ikke, at Putin, han sidder i Kreml sammen med Tjuko, sin forsvarsminister, og sidder og udarbejder konkrete planer om et angreb på Danmark. Men jeg føler mig til gengæld stærkt truet i forhold til det, vi kan kalde hybrid krigsførelse. Altså, Nord Stream, det er et eksempel, men man kan sagtens vælge meget, meget andet. Og jeg nævnte også i artiklen, altså, hvad ville vi egentlig stille op, hvis russerne for eksempel begyndte at køre hårdt på, at Bornholm, som de forlod i 1946, vi skal ikke glemme, at Bornholm var den eneste del af de områder, som russerne rykkede ind i efter krigen, befriede eller kom til efter krigen. Bornholm er det eneste sted, hvor russerne selv drog afsted i 46. Og der afgav den danske regering så en erklæring, hvor man sagde, at Danmark ville selv overtage forsvaret af Bornholm, og det stillede russerne så tilfreds med. Russerne har jo så sidenhen, og Sovjet har jo sidenhen jo ligesom anfægtet hele Bornholms status, og jo nærmest ment, at Bornholm var noget, der ikke var rigtig medlem af NATO, og der måtte i hvert fald ikke komme allierede styrker på Bornholm. Der måtte ikke være andet end dansk militær. Og det har de jo holdt fast i, også efter den kolde krig, også efter sovjettiden. Det er kun et par år siden, den russiske ambassadør i Danmark, han tog det argument frem, at Danmark ikke respekterede den aftale, der var indgået i 46. Det var ikke nogen aftale, det var en note, der blev afgivet, en noteudveksling, der var blevet afgivet. Men det er bare for at sige, at hvis russerne for eksempel vælger at gøre det til et tema i forholdet til Danmark, at vi ikke respekterer en aftale, der daterer sig tilbage til årene efter 2. verdenskrig. Hvor er vi så egentlig henne? Altså, tror vi så på, at amerikanerne de sender hele marineinfanteriet til Bornholm for at medvirke til vores forsvar, eller hvor er vi henne? Og det er derfor det her med, at man sådan bygger på, at der er ingen konkret trussel. Det bliver altså gentaget og gentaget i Danmark, samtidig med, at den svenske forsvarschef, både finnerne, nordmændene og andre, har en meget, meget mere alvorlig trusselsvurdering af hele situationen, også på hybridkrigsområdet. Og det er derfor, jeg sådan forholder mig skeptisk. Altså,
men det er vel klart
med
Finland?
Jeg synes bare ikke, bare ikke bruge det rigtigt til noget.
Nej, men jeg mener bare, det er klart med Finland. De ligger jo direkte op, altså grænsen til Rusland. Deres trusselsvurdering er vel...
Jo, men situationen er den i al sin enkelhed, at Danmark har altså soldater i de baltiske lande. Og det er jo sådan set også hele ideen omkring NATO-samarbejdet, at vi sender enheder til hinandens undsætning. Og situationen vil jo være den, at hvis russerne gennemførte en eller anden form for angreb i forhold til Finland, så vil et Finland, der i dag er medlem af NATO, jo være omfattet af den kollektive sikkerhedsgaranti, på samme måde som Bornholm er det, på samme måde som hele området er det. Og jeg synes, det på en eller anden måde er en lidt for udifferentieret måde at se på den militære trussel, som i hvert fald som jeg oplever den, og som jeg også synes genspejler sig i internationale medier. Altså, at vi nok skal passe lidt på ikke at læne os lidt for meget tilbage og sige, nå jamen, vi er medlemmer af NATO, og der russerne planlægger ikke noget isoleret angreb mod Danmark, så vi kan godt tale lidt mere stille og roligt. Jeg synes i virkeligheden også, hvis du lytter grundigt til, hvad både statsminister Mette Frederiksen og forsvarsminister Troels Lund Poulsen og Lars Løkke, udenrigsministeren, siger, så synes jeg i virkeligheden også, at deres kommentarer til den aktuelle sikkerhedspolitiske situation er mere alvorlige. Altså, de er mere bekymrede, end efterretningstjenesten er. Det er sådan, jeg læser deres udtalelser.
Men der er også hele den her snak i forhold til hybridkrig i Danmark, i cyberangreb, vi ser, så hører vi jo også ved siden af om, hvor få militære ressourcer vi har, at hvis nu for eksempel landet også går ned, og jeg ved ikke, i mit hoved har jeg sådan en idé om, at det hele går ned, og der sker kæmpe panik, og så lige pludselig kommer der droner ind over, og hvem har vi til at hjælpe med at skyde de droner ned? Altså er det så os selv, der skal ind og hente jagtgeværet ud, eller har vi noget antidroneskyts, eller har vi overhovedet nogen militære ressourcer til at kunne stå imod, hvis der lige pludselig sker en eller anden form for overraskelse?
Vores ressourcer er begrænsede, og jeg synes også, at vi har jo fået blotlagt her i forbindelse med regeringens udspil til forsvarsforlig og de forhandlinger, som er i gang, at vi jo har nogle kolossale mangler, og det har vi inden for alle værn. Vi har det så også på bygningsmasse og alt muligt, men det tæller jo ikke ligesom med på den militære side. Jeg tror ikke, NATO vil sige, at Danmark yder også en super stor indsats, fordi jeg har sat nye vinduer i Livgardens kaserne. Altså, det tror jeg ikke lige er noget, der tæller på kontoen i Bruxelles. Og det er jo så det, man nu prøver at hale ind på ved at fremrykke anskaffelser og ved at styrke det hele, men altså, vi får det jo meget udstillet, når vi skal sende en fregat afsted ned til Yemen og til Houthierne. Det er, altså, det er jo et skib, som kun med nød og næppe kan skrabe besætning sammen, og vi har ikke de missilforsvarssystemer, der er tilstrækkelige og tidsvarende til at kunne lave selvforsvar med længere rækkevidde og andet. Så altså, manglerne er jo åbenlyse, og når du spørger om droner, så vil jeg meget stærkt fraråde, at du står med et jagtgevær og skyder efter dem. Altså, det må jeg sige, det synes jeg ikke er nogen udpræget god idé. Altså, sagen er jo den, at på en række områder, der har vi ikke kapaciteterne, og der må vi så satse på, at der er allierede styrker, som er nået frem, og at vi så også selv har tilstrækkelig tid til at kunne bygge forsvaret op. Og der må man sige, at der er jo sat et gigantisk beløb af 155 milliarder lagt oveni til forsvarsbudgettet. Så det handler jo også om at få projekterne frem. Og jeg tror, vi skal regne med, Mette Frederiksen var ude med det på et relativt tidligt tidspunkt, og Troels Lund har jo også bevæget sig i den retning. Jeg tror, at vi skal regne med inden for meget kort tid, og her taler jeg ikke måneder, der taler jeg nærmere dage, der tror jeg, at vi skal regne med, at regeringen kommer med et opdateret udspil til forsvarsaftale, og at man vil være parat til at bruge et endnu langt større milliardbeløb, end det, der allerede er afsat. Altså, det var jo ikke for sjov, at Mette Frederiksen, hun ved konferencen i München her forleden, sagde, vi skal opruste. Der skal vi tage hende på ordet, at det er en statsminister, det er en forsvarsminister, udenrigsminister, men altså, det er en regering, og med et folketing bag sig, som i den grad vil sætte tryk på oprustningen af Danmark. Så jeg regner bestemt med, at vi kommer til at se nogle, måske endda tocifrede milliardbeløb ekstra lagt oven i forsvarsbudgettet i den kommende tid. Det kommer så til at give hovedpine i Finansministeriet, for de vil jo helst sidde og gemme på pengene og have en stor bankbog og et kæmpestort råderum, der kan bruges. Det kan sagtens komme til, og altså forsvarsudgifterne kan sagtens i den kommende tid blive skruet så meget i vejret af Nicolai Wammen. Han får nogle grå hår og rode i, fordi det kommer til at blive dyrt, og det kommer til at blive endnu dyrere, end det, der allerede er afsat.
Og det vil være spændingen til næste gang, fordi vi er gået langt over tid. Ja, præcis, vi er gået over tid i dag, Hans. Men hvis det er, man har lyst til at skrive til os, både med spørgsmål og ting, som måske Hans kan gøre dig klogere på, så kan man skrive til vores mail, hyldensnabel@eb.dk, og så ser vi på det til næste afsnit.